ความหนักที่สุดก็คือใจความเบาที่สุดก็คือใจความหยาบที่สุดก็คือใจความละเอียดหรืออัศจรรย์อย่างยิ่งก็คือใจอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นโลกจะเป็นความสงบร่มเย็นหรือเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับใจเพราะใจเป็นผู้ครองละครองร่างครองโลกใจจึงควรได้รับการอบรมศึกษาไปตามเหตุตามผลซึ่งเป็นแนวทางที่ชอบธรรมเพื่อจะได้นำนั้นออกแสดงออกมาเพื่อเป็นกิจการงานที่ชอบธรรมการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้รับการอบรมโดยเหตุโดยผลที่เรียกว่าธรรมแล้วย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามทุกอย่างไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับใจนี้ทั้งนั้นมันหนักก็หนักมันยกไม่ขึ้นยกใจถ้ายกขึ้นมันก็ควรจะผ่านจะพ้นไปกองทุกข์ไปทั้งหลายแล้วทั้งหลายไปได้แล้วมีใครก็นอนจมอยู่ในกองทุกข์ทำไมถึงไม่ยกมันขึ้นนี่เพราะมันยกไม่ขึ้นมันชอบอยู่ในทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวสิ่งที่เราไม่รู้นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นนายเราก็พูดแล้วก็ไม่พ้นจากกิเลสเนี่ยเราไม่รู้ก็ทำให้อยากทำแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นต่อเนื่องกันเป็นลำดับไม่มีที่สิ้นสุดมันยากที่ว่ายกของหนักคือจิตใจยกได้แล้วก็พ้นจากสิ่งที่กดทวงคือสิ่งที่หนักมากๆนั้นอันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเร็วซ้ำนั้นออกไปได้โดยลำดับจิตก็ยกขึ้นง่ายจะยกใส่ความภาคความเพียรยกใส่สติปัญญาอะไรก็ยกได้ง่ายเพราะเป็นอัตเป็นธรรมไปแล้วอัตธรรมเป็นความละเอียดคัมภีรภาพสุขุมคัมภีรภาพมากเมื่อจิตกับธรรมเข้ามีความเกี่ยวเนื่องกันเข้าไปโดยลำดับแล้วจิตก็ย่อมเบาจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นชื่อว่าความดีความชอบแล้วและในระหว่างที่จิตจมอยู่กับความหนักหน่วงถ่วงใจนั่นน่ะมันยกอะไรยากสู้จมอยู่นั้นไม่ได้ในความรู้สึกคือความจมมันมีธรรมชาติที่ให้จมนั้นมันมีน้ำหนักมากกว่าเขาเทียบก็เหมือนกับว่าไอ้แม่เหล็กเศษเหล็กเล็กน้อยก็วิ่งเข้าหาตัวเหล็กหมดตัวแม่เหล็กหมดเพราะนั้นมันมีกำลังมากดึงดูดเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะก็มีอำนาจดึงดูดจิตใจให้เข้าฝังจมอยู่ภายในตัวเองไม่สามารถที่จะแยกแยะออกได้ท่านจึงต้องเอาสิ่งที่ไปผลักดันออกคือธรรมผลักดันออกจากหล่มลึกคือกิเลสอาสวะที่ว่าห่วงน้ำต้องพยายามลากพยายามเข็นพยายามต่อสู้โดยถือหลักธรรมเป็นเครื่องมือไม่ลดละสติก็ใช้ปัญญาก็ใช้ความอุตสาห์พยายามก็หนุนเข้าไปความอดความทนหนุนเข้าไปด้วยเหตุด้วยผลว่าการทำลงไปนี้ไม่ใช่ทำเพื่อความล่มจมเราทำเพื่อจะถอดถอนตนออกจากความลุกจากที่ลุ่มลึกอันเป็นสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์ความลำบากทรมานมาเป็นเวลานานแม้จะลำบากลำคาญเพียงไรเราก็จะต้องตะเกียบตะกายเพราะไม่ต้องการที่จะจมอยู่ในสิ่งสกปรกโสมมซึ่งเป็นกองทุกข์ล้วนๆนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงคิดอย่างนี้เหมือนกันก่อนที่จะได้เสด็จสละราชสมบัติสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายออกทั้งที่โลกทั้งหลายก็ชอบใจกันทั้งนั้นไม่มีใครสามารถจะทำได้แต่พระองค์ทำไมจึงทำได้เช่นนั้นก็เพราะความคิดความเห็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นสำคัญต้องพยายามตัดลูกใครจะมารักเมียใครจะมารักสมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างล้นแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในหัวใจมนุษย์ทั้งนั้นแม้ตัวเองก็ต้องมีถือว่ามีคุณค่าจิตใจเองต้องมีคุณค่าและไม่อยากจะได้รับความทุกข์ความลำบากในการเสียสละในการประพฤติตนเพื่ออัดเพื่อทำโดยถือว่าเป็นความลำบากไม่อยากสละจิตไปเพื่อความลำบากเช่นนั้นแต่พระองค์ก็ยังต้องทรงเสียสละจนกระทั่งเหมือนกับว่าโลกหวั่นไหวไปเลยมันเหนียวแน่นขนาดไหนกิเลสดูสิเหมือนกับโลกธาตุหวั่นไหวเวลาเสด็จออกไปทรงผนวดแล้วมีใคร จะมีความสามารถอาหารมีความภาคเพียรความอดความทนดังพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเกิดขึ้นมาจากทุกแง่ทุกมุมแห่งความดีทั้งหลายที่จะเป็นตัวอย่างแก่โลกได้เป็นอย่างดียิ่งดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าคนขี้เกียจนั่งไปบวชเสียดีนั่นพระพุทธเจ้าไม่ใช่นายช่างส้วมนายช่างห้องน้ำนี่ศาสนาไม่ใช่ห้องน้ำห้องส้วมหลุมเทมุดเทคูดไปเทใส่งั้นได้ยังไงพูดถึงเรื่องความภาคความเพียรความเสียสละความอดความทนถึงเป็นถึงตายแล้วจะมีใครเกินพระพุทธเจ้าไปได้นั่นเนี่ยต้นเหตุที่จะได้ทำอันประเสริฐเลิศโลกมาประกาศสอนโลกทั้งหลายท่านได้มาด้วยวิธีนั้นฉะนั้นการที่จะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ได้โดยลำดับซึ่งมันฝังจมมาเป็นนานจึงต้องอาศัยความภาคเพียรอย่างเต็มกำลังความสามารถขาดดิ้นของเราไม่ยอมลดละไม่ยอมถอยหลังถ้าถอยลงไปก็ต้องจมนะไม่ถอยแล้วไม่จมค่อยคืบคลานขึ้นมาได้โดยลำดับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ร่างกายของเรานี่มันไม่มีประโยชน์อะไรแหละถ้าไม่พาทำประโยชน์เสียตั้งแต่ในเวลานี้ตายแล้วจึงยุ่งกันโอ้โหยุ่งมหายุ่งมันนี่มันดูไม่ได้นี่เรื่องตายนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากยุ่งกันไปหมดทั้งคนเป็นนะยุ่งมากคนตายก็ไม่สู้เท่าไหร่คนเป็นในยุ่งมากหาอะไรอะไรมายุ่งกันไปหมดแม้แต่พระตายก็ยังยุ่งมากไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ยังเป็นเก็บหมักเก็บดองเอาไว้ไม่ทราบว่ากี่เรื่องกี่ราวเอามาวุ่นวายหลั่งไหลกันมายุ่งด้วยกันโดยไม่มีเหตุมีผลอะไรเท่าที่ควรเลยมันก็ยังเป็นนี่เพราะหัวใจมนุษย์นิยมชอบอย่างนั้นแต่เวลายังมีชีวิตอยู่จะสนใจประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีให้เกิดจากสกุลกายนี้ก็ไม่ค่อยจะสนใจเวลาตายแล้วจะให้ร่างกายนี้เป็นประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์ได้มากน้อยอะไรถ้าไม่พาทำได้ตั้งแต่บัดนี้นั่นทำให้มันพอแล้วตายแล้วแบบทิ้งเท่านั้นเองเป็นประโยชน์อะไรถ้าเป็นประโยชน์มันจะตายไปทำไมมันไม่เป็นประโยชน์มันหมดกำลังความสามารถที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วมันถึงตายทิ้งลงไปอันไหนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งได้จากการกระทำจากทางร่างกายนี้เราก็เอาไปเป็นประโยชน์ของเรานี่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเวลานี้ชีวิตร่างกายของเรากำลังเป็นประโยชน์ทำกิจการทางโลกก็เป็นประโยชน์ทางธรรมก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นงานทั้งสองประเภทนี้ซึ่งเรามีความสามารถอยู่ที่จะต้องทำเราก็ต้องได้ทำด้วยความจำเป็นของเราโลกก็ต้องทำงานทางโลกก็ต้องทำเพราะร่างกายจิตร่างขานร่างกายของเรานี่มีความจำเป็นอยู่ตลอดเวลาอยู่เฉยไม่ได้ต้องมีเครื่องนุ่งเครื่องห่มปกปิดสกุลกายมีที่อยู่ที่อาศัยมีปัจจัยเครื่องสนับสนุนอาหารการบริโภคเต็มไปหมดดูยาไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่ามีมากเพียงไรมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนั้นสัตว์ก็ไม่ค่อยมีอะไรล่ะผ้านุ่งผ้าห่มเขาก็มีที่นอนหมอนมุ้งเขาก็มียุงยาแก้ไขเขาก็มีเขาก็เป็นสัตว์มาได้แต่มนุษย์เรานี่ถ้าพูดอย่างหนึ่งก็อ่อนแอมากกว่าสัตว์ไปที่ไหนพลุงพลังด้วยเครื่องนุ่งห่มด้วยเครื่องอยู่เครื่องกินเตรียมกันไปเต็มที่เต็มฐานกลัวแต่จะตายยุงยาปลาแป้งอะไรเอาไปหมดดุ้งไปหมดเนี่ยถ้าพูดอย่างหนึ่งอ่อนแอกว่าสัตว์ก็น่านี่เราพูดในแง่ที่จะให้เป็นประโยชน์แก่เราให้ใจของเราอาจหารแล้วไม่ได้ตำหนิสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทำนี้เป็นความชอบธรรมแล้วสำหรับมนุษย์ที่ทำเช่นนั้นเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์แล้วร่างกายด้วยความต้านทานของเรามันก็ไม่เหมือนสัตว์มันผิดกันมนุษย์เราเกิดมาด้วยวิธีด้วยเหตุนี้ด้วยต่างกันอย่างนี้ก็ต้องทำแบบต่างกันแต่อย่าให้หลงจนเกินเหตุเกินผลจนลืมเนื้อลืมตัวจนถึงกับว่าหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้จากการกระทำนั้นเลยด้วยความนอนใจนี้เป็นตัวเหตุหรือความอ่อนแอเป็นตัวสำคัญเป็นเครื่องหนุนอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจเลยเพราะฉะนั้นการกล่าวนี้จึงกล่าวเพื่อทางด้านจิตใจโดยเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้ใจนี่ได้สะดุ้งตัวให้ตื่นเนื้อตื่นตัวดังพระกรรมฐานท่านเที่ยวอยู่ในตามป่าตามเขายกตัวอย่างเช่นท่านจันมั่นเป็นต้นยกยาท่านไม่ได้ติดเนื้อติดตัวไปเลยเวลาเป็นอ้าวโรคนี้เวลาจะเป็นมันมาจากไหนนี่มันก็เกิดขึ้นภายในร่างกายเป็นเจ็บไข้ปวดหัวก็ตามมันเกิดขึ้นที่นี่เวลาหามจะไปหาอยู่ขายามาจากที่ไหนเนี่ย มันเกิดที่นี่มันไม่มันก็ดับที่นี่มันไม่มีความสามารถที่ต้านทานกันมันก็ตายที่นี่เกิดกับตายเป็นของคู่กันโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับดับไปมันก็เป็นของคู่กันมันจะไปไหนนี่ท่านว่าพวกสัตว์สาราสิงเต็มอยู่ในป่าในเขานี่เขาไม่มีหยุกมียาเขาก็มีธาตุมีขันธ์เช่นเดียวกันเขาต้องอาจจะมีการเก็บไข้ได้ป่วยเช่นเดียวกับมนุษย์แต่ทำไมเขาจึงไม่สูญพันธุ์ทำไมเราจึงกลัวนักอ่อนแอนักท่านฟิตใจของท่านเอาที่สู้สัจธรรมเป็นธรรมโอสถเป็นเครื่องแก้ไม่ให้จิตใจลุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่านี้อันจะก่อความทุกข์ให้แก่ตนเองพิจารณาจนกระทั่งถึงทราบเรื่องเหตุเรื่องผลทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายตลอดโรคภัยไข้เจ็บหายไปเลยก็มีดังที่เขียนไว้แล้วในประวัตินั้นเอาว่าโรคภัยมันไม่หายไปก็ตามเรื่องจิตใจนั้นต้องมีความเข้มแข็งมีความเฉลียวฉลาดต่อวิธีการปฏิบัติตนเองซึ่งเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นพิเศษผิดกับคนธรรมดาอยู่มากมายนี่ก็เคยได้ปฏิบัติอย่างนั้นมาเช่นเดียวกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆแล้วห้ามไม่ให้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าสมมติไม่อยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ก็ปิดประตูแล้วบอกทันทีห้ามอย่างขาดเลยว่าใครจะมาแตะต้องใครจะมาเปิดประตูเป็นอันขาดถ้าไม่ประตูนี้ไม่เปิดห้ามไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะคือวันนี้จะต้องพิจารณากันอย่างเต็มภูมิเต็มฐานทีเดียวเพราะว่านี่ก็เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ทุกขเวทนาที่เราเคยเกิดเพราะการนั่งภาวนามาตั้งหลายๆชั่วโมงเรายังสู้ได้ยังพิจารณาแทงทะลุปูกลวงไปได้ได้เหตุได้ผลได้อาจได้ทำได้ความเฉลียวฉลาดได้ความศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญขึ้นมาภายในจิตใจเราแต่ละครั้งไม่เคยพลาดไปเลยแต่นี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรนะถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นเราจะปฏิบัติทางไหนไม่มีทางหลีกเว้นได้เพราะร่างกายนี้เป็นที่เกิดขึ้นแห่งโรคสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาความจริงซึ่งเกิดขึ้นโรคแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นต้องทำให้เกิดทุกขเวทนาทุกเวทนานั้นเป็นสัจธรรมเราไม่พิจารณาสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับเรานี้เราจะพิจารณาอะไรเรากลัวสัจธรรมแล้วก็เท่ากับว่าเรากลัวกิเลสเราก็สู้กิเลสไม่ได้ถ้าเราพิจารณาสัจธรรมให้เข้าใจแจ่มแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ชื่อว่าเรามีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้ค้นลงไปทีเดียวทุกเกิดขึ้นมาจากไหนเป็นที่ตรงไหนค้นลงไปค้นลงไปหมุนติ้วติ้วเลยจนกระทั่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะที่เจ็บหนักๆ หายออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปเพราะสติปัญญาไล่ต้อนเข้าไปโดยลำดับไล่ต้อนหาความจริงเจอความจริงที่ตรงไหนทุกขเวทนากระจายออกกระจายออกกระจายออกเห็นอย่างชัดเจนภายในใจจนกระทั่งร่างกายทุกส่วนที่เป็นกองทุกขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากการเจ็บไข้นั้นหายไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆแม้แต่ร่างกายที่ปรากฏตัวอยู่ในขณะนั้นพร้อมกับทุกข์ที่กลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นเหมือนกับว่าจะแยกกันไม่ออกก็กลับหายไปอีกทั้งร่างกายก็หายไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายหายไปร่างกายหายไปในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้อันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากล้วนๆทรงตัวอยู่โดยไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ดินฟ้าอากาศที่ตรงไหนหายเงียบไม่มีร่างเป็นที่สิงสถิตในความรู้สึกเวลานั้นนั่นเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วพอถอนออกมาทั้งโรคหายไปเลยนี่เรียกว่าปัญญาสติปัญญาพิจารณาสัจธรรมเมื่อรู้สัจธรรมแล้วจะไม่ถอนทุกข์จะไม่ถอนกิเลสอาสวะจะถอนอะไรก็สัจธรรมก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างทุกข์ก็เป็นความจริงสมุทัยก็เป็นความจริงสติปัญญาที่เรียกว่ามากก็เป็นความจริงต่างอันต่างจริงเมื่อเข้าถึงแล้วก็เป็นความจริงล้วนๆจิตจะปลอมมาจากที่ไหนที่นี่เมื่อได้รับสติปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกให้เห็นเหตุเห็นผลแล้วจิตก็แน่วอยู่ตามความจริงของตนนี่ยาหายหมดเรื่องความที่จะคิดถึงอยู่ทุกอย่างคิดไม่ได้ไม่คิดคิดไปไหนคิดไปแล้วมันก็ไม่มีอย่าไปคิดให้เสียเวลาคิดที่ตรงนี้ตรงที่ควรจะให้คิดนี้ทุกเกิดที่ตรงนี้เวทนามากน้อยเกิดที่ตรงนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดที่ร่างกายนี้พิจารณาที่ตรงนี้สติปัญญาก็มีอยู่ที่นี่ค้นกันลงที่นี่น่ะหมุนติ้วที่ลงไปพอได้ที่แล้วก็ทุกเวทนาหายหมด นี่เรียกว่าไม่เสียผลเสียประโยชน์เรียกว่ารบฆ่าศึกได้ชัยชนะหากว่าจะตายในเวลานั้นจิตก็ไม่ย่อท้อจิตก็สามารถรับรองตัวได้หรือช่วยตัวเองได้ไม่ให้ทุกเวทนาทั้งหลายเข้ามาครอบงำจิตได้เลยเพราะอำนาจของสติปัญญารอบตัวหากว่าจะตายในขณะนั้นก็ตายไปอย่างสุขโตนี่ทำให้เบาก็ได้อย่างนี้จิตทำให้ฉลาดก็ได้ทำให้โง่ก็ได้แล้วแต่ผู้ที่จะปฏิบัติแก้ไขตัวเองอย่างไรจะพาให้จมตั้งกับตั้งกันก็จมอยู่ได้ไม่มีวันอิ่มพอในความจมในวัฏสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายนี้อิ่มพอที่ไหนถ้าอิ่มพอแล้วสัตว์โลกก็ไม่ควรจะบำเพ็ญธรรมเมื่อมันเกิดตายด้วยความทุกข์ความลำบากตามภพชาติต่างๆนั้นมาพอตัวแล้วมันก็พ้นตัวไปได้เพราะมันอิ่มพอแล้วแต่นี้ไม่มีความอิ่มพอเกิดเท่าไรตายเท่านั้นตายเท่าไรเกิดเท่านั้นเพราะสิ่งที่จะทำให้พระเกิดก็คือกิเลสกิเลสมีความพอตัวเมื่อไหร่ไม่เคยมีความพอตัวนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอะไรก็สู้ความอยากของจิตนี้ไม่ได้ความอยากนี่ก็คือกิเลสนั่นเองมันมีความพอตัวที่ไหนถ้าเราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้พอตัวแล้วกี่กับกี่กันก็ไม่มีหวังไม่มีฝั่งมีแดนพอที่จะปีนขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้พยายามแก้พยายามคืบคลานพยายามบึกบืนพยายามต่อสู้สลัดปัดออกเพื่อจะพ้นหาฝั่งหาแดนที่เป็นความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับด้วยศรัทธาความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญค้นคิดพิจารณาเข้าที่นี่พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านพ้นจากทุกข์ทำไมพ้นที่ไหนพ้นที่กองทุกข์นี่แหละแต่ถ้าไม่พิจารณากองทุกข์หากไม่พ้นต้องถือกองทุกข์เป็นหินรับสติปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถรู้ทันกับสัจธรรมเหล่านี้ทุกทั้งหลายจะไม่เป็นภัยต่อจิตใจเลยทุกสักแต่ว่าทุกปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นแม้จะไม่ดับไปก็ตามเพราะอำนาจพิจารณาแห่งสติปัญญาพิจารณารู้รอบครอบตัวถึงแล้วทุกเวทนาจะตั้งอยู่ตามความจริงของตนไม่สามารถที่จะเข้ามากระเทือนจิตใจได้เลยเพราะปัญญารอบตัวแล้วจิตก็จะตั้งอยู่ตามความจริงของตนต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันนี่เมื่อความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่เกิดเรื่องต่อกันไอ้เรื่องความจริงกับความปลอมที่มันวุ่นกันอยู่นี่มีแต่ความจอมปลอมเข้าแซงหน้าไปเรื่อยๆมันจึงทำให้จิตจมอยู่เรื่อยๆแล้วบ่นถึงแล้วเกินบ่นอยากพบความสุขความเจริญแล้วความสุขความเจริญมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ผู้ต้องการความสุขความเจริญมันจมอยู่กับอะไรมันถึงมีความสุขความเจริญไม่ได้ทั้งที่เราปรารถนาด้วยกันทั้งโลกนี่ถ้าเราไม่แก้สาเหตุในจุดนี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะไปจะปล่อยให้จิตใจพอตัวแล้วพ้นทุกข์ไปเองจะปล่อยให้กิเลสพอตัวแล้วสลัดปัดทิ้งคนปล่อยคนให้เหมือนกับว่าเขาปล่อยนักโทษออกจากเรือนจำนี้ไม่มีหวังก็ต้องผูกมัดกันไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้นอกจากจะใช้สติปัญญาพิจารณาดังที่ว่านี่นั่นแหละศาสนาจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งกับมนุษย์ผู้ต้องการความหลุดพ้นจากความจองจำทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือดำเนินเป็นขั้นๆทีเดียวเพราะกิเลสมีหลายขั้นท่านจึงสอนมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาทานเพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อจะเสียสละเพื่อจะตัดความตณีเหนียวแน่นซึ่งเป็นกิเลสตัวสำคัญอยู่ภายในจิตใจของเราตัวหนึ่งแล้วจะได้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่รับเสียสละจากเราเช่นการให้ทานทานก็แปลว่าการให้ถอดออกไปจากตัวของเราดึงออกไปจากความเป็นสมบัติของเราความตณีเหนียวแน่นของเราดึงออกจนมันขาดสละทานไปได้มากน้อยเพียงไรผู้ที่รับทานนั้นก็รับความสุขความสบายเรากำจัดความตณีเหนียวแน่นออกได้แล้วก็มีความผาสุกเย็นใจมันมีความเย็นใจได้ทั้งสองหลายคือเป็นความสุขความสบายได้ทั้งสองฝ่ายผู้ได้รับการสงเคราะห์เราผู้นั้นก็มีความสุขเราที่เสียสละเราที่ตัดขาดจากความตณีเหนียวแน่นอันเป็นสิ่งที่กดท่วงจิตใจอยู่มากมายนี้ออกหน้าแล้วก็เป็นสุขเนี่ยท่านเพาะสอนไปทางตรงนี้นี่เป็นการปราบกิเลสทั้งนั้นการทำอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วต้องมีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างศีลก็เหมือนกันระงับดับกิเลสประเภทหนึ่งนั่นก็ภาวนาภาวนานี่เป็นสิ่งที่รวมยอดที่จะฆ่ากิเลสทั้งหลายรวมตัวเข้าไป ดังที่เคยสอนแล้วภาวนาก็คือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองที่มันเกิดขึ้นอยู่เสมอในเวลานี้เราพูดเรื่องความจริงไม่ได้เพราะจิตเรามันเที่ยวตำหนิโน่นตำหนินี่หาความจริงในตัวเองไม่ได้เลยว่าร่างกายเป็นอย่างนั้นส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นส่วนนี้เป็นงี้ตำหนิเขาวันยังค่ำคืนยังรุ่งแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรหากตำหนิอยู่เช่นนั้นเรียกว่าจิตมันปลอมไม่มีความจริงในตัวเองจึงจะชมสิ่งใดว่าจริงไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปการปฏิบัติจึงคอยพิยาคอยสอดส่องดูเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายจิตใจจิตใจมีความปรุงความแต่งไปอย่างไรบ้างไปทางใดบ้างหนักเบาในทางไหนให้พิจารณาจิตของตัวเองแล้วคอยตำหนิติเตียนคอยกำจัดคอยหักห้ามคอยแก้ไขกันทางกระแสจิตร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาความเจ็บไข้ได้ป่วยประการใดให้พิจารณาลงเป็นสัจธรรมให้เห็นตามความจริงของมันอย่าไปฝืนความจริงอย่าเอาความอยากเข้าไปตั้งในทุกขเวทนานั้นๆมันจะทำให้ทุกข์นั้นกำเริบขึ้นมากมายเพราะความอยากนี้เป็นเรื่องของกิเลสแต่ความต้องการให้รู้ความจริงนั้นเป็นเรื่องของธรรมให้รู้ด้วยปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วมันจะแยกตัวกันออกเองโดยไม่ต้องสงสัยศาสนาท่านสอนให้มีความเข้มแข็งให้ปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในตัวเองเป็นเครื่องกดทวงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ไม่มีอันไหนมีแต่กิเลสล้วนๆมีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องกดทวงจิตใจของสัตว์โลกให้รับความทุกข์ความลำบากเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นทุกข์เพราะอะไรเลยความทุกข์เพราะดินฟ้าอากาศนั้นมันไม่กระเทือนจิตใจแต่เรื่องของกิเลสนี่กระเทือนมากกระเทือนจิตใจอะไรจะขาดตกบกพร่องไปบ้างถ้าจิตใจเรามีความผาสุกด้วยอัตตธรรมแล้วเราพออยู่พอเป็นพอไปทั้งนั้นแต่ถ้ากิเลสมันเดือดร้อนวุ่นวายมีความกระเสือกกระสนกระวนกระวายด้วยความทะเยอทะยานด้วยความอยากความหิวโหยเป็นเครื่องราวีจิตใจอยู่แล้วจะมีอะไรมากมายกับกองมีกองเงินกองทองเท่าภูเขามันก็หาความสุขไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นตัวทุกข์จะเอาความสุขมาจากไหนขึ้นไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็จะไปร้องห่มร้องไห้เกิดความทุกข์ร้อนวุ่นวายและสัมรสาอยู่บนกองเงินกองทองนั่นแหละเพราะตัวนี้เป็นตัวโรคอันสำคัญจึงต้องแก้ลงที่ตรงนี้ความโลภความโกรธความหลงแต่ละชนิดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นี้เป็นโรคอันสำคัญที่เกาะอยู่ภายในจิตใจแล้วเอาจิตใจมาเป็นอาหารหูดรีดจิตใจอยู่นั้นวันยังค่ำคืนยังรุ่งแต่จิตใจนี่ทนมากถึงจะถูกทรมานด้วยกิเลสประเภทใดๆก็ตามก็ยังทนตัวอยู่นั่นน่ะเราจึงได้มองเห็นความวุ่นของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นหนามันคงแล้วจิตนี้แหลกไปนานแล้วไม่มีจิตอยู่ในร่างคนและร่างสัตว์เลยแต่นี่ก็มีเพราะความทนทานของจิตเพราะฉะนั้นสาระสำคัญจึงอยู่ที่จิตต้องพยายามดัดแปลงแก้ไขปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกให้จิตของเราได้เบาขึ้นไปโดยลำดับแล้วจะกลายเป็นของเบาขึ้นมาเวลานี้จิตกำลังหนักจะนั่งภาวนาก็หนักเกิดความขี้เกียจขี้คร้านกลัวเจ็บนั่นปวดนี้ดูเวลาคิดไปเดือนปีนาทีวงไปหมดนั่นแหละเหมือนจะเข้าตะแรงแกงเลยเหมือนก็จะเข้าโรงฆ่าสัตว์เหมือนจะถูกฆ่าถูกประหัตประหารเหมือนจะถูกโยนลงในเหวในบ่อถ้าจะนั่งภาวนามันเกิดความทุกข์ความร้อนความลำบากไม่อยากจะทำนี่คือว่ามันหนักมากนี่จิตถ้าจะพาภาวนายกไม่ขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระภาวนาชำระจิตใจให้ไปให้จากความมุ่งสร้างวุ่นวายมันไม่อยากทำมันหนักอืดอาดเหนื่อยนายเนี่ยมันหนักอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราพยายามตะเกียกตะกายพยายามบึกบึนหลายครั้งหลายหนเข้าไปผลก็ค่อยปรากฏขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าทำเข้าแทรกถึงใจโดยลำดับแล้วจิตจะค่อยเบาตัวขึ้นมาเรื่อยตามความเพียรก็คล่องแคล่วแกร่งกล้าสติปัญญาก็ค่อยเกิดขึ้นกิเลสค่อยหลุดลอยจะไปใจของเราก็ค่อยเบาขึ้นผ่องใสขึ้นมาโดยลำดับสติปัญญาก็ยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรที่จะคิดจะอ่านไตรตรองความภาคเพียรทุกด้านดีตามๆกันไปหมดนี่จิตว่าเบาขึ้นมาแล้วเบาขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งชำระได้หมดทีนี้จะเรียกอะไรประเสริฐยิ่งกว่าจิตจะเอาอะไรมาเทียบเทียมจิตนี้ไม่มีเลยเนี่ยที่ว่าเยี่ยมก็เยี่ยมที่สุดดีที่สุดก็คือจิตเลวที่สุดก็คือจิตเมื่อชำระได้แล้วดีที่สุดไม่มีอะไรเสมอเหมือนในโลกนี้เป็นแก้วสารพัดนึกอยู่ภายในจิตใจ นี่ศาสนามีความจำเป็นอย่างนี้มีศาสนาเท่านั้นที่จะฉุดลากเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยฉุดลากจิตใจออกจากหล่มลึกของอำนาจแห่งกิเลสทั้งหลายให้พ้นตัวหลุดลอยออกมาได้เป็นลำดับลำดับไม่มีสิ่งอื่นใดพุทธังสนังคัจฉามิผู้ได้ปฏิบัติทำทั้งหลายจนมีความทราบซึ่งภายในธรรมแล้วจึงเข้าถึงใจธัมมังสนังคัจฉามิถึงใจสังฆังสนังคัจฉามิถึงใจอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏว่าสถิตอยู่ที่ใจนี่เลยถึงใจตลอดเวลาคำว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปเป็นเวลานานเท่านั้นเท่านี้ไม่มีความหมายอะไรเลยท่านไม่สนใจให้เสียเวลาเพราะธรรมอันแท้จริงคืออะไรพุทธะอันแท้จริงคืออะไรสังฆะอันแท้จริงคืออะไรคือธรรมที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ภายในจิตเราจิตท่านนี้เท่านั้นธรรมกับใจนี้เป็นฉันใดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นฉันนั้นเท่านั้นท่านจึงไม่คิดให้เสียเวลาว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วแต่ปฏิบัติยังไงก็มาเนี่ยมักได้ผลตามเรื่องของกิเลสมันหลอกลวงเราไปท่านไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับท่านผู้รู้ธรรมพระพุทธเจ้าเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นความรู้อันนี้กับพระพุทธเจ้าเทียบกันได้ทันทีอันนี้ชั้นใดอันนั้นชั้นนั้นขอให้เข้าถึงความบริสุทธิ์เถิดพุทธะของเรากับพุทธะของพระเจ้าจะไม่แยกจากกันเลยชั้นใดชั้นนั้นเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะพูดให้ยืดยาวยิ่งกว่านั้นเพราะมันตะคุบเงาเอาตัวจริงก็คือพุทธะอันนี้ชั้นใดพุทธะพระพุทธเจ้าชั้นนั้นพุทธะอันนี้จะอันตรธานสูญไปไหมนี่มันรู้อยู่ในตัวแล้วแล้วพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมันก็หมดปัญหาธรรมะแท้จริงคืออะไรมันก็อยู่ที่ใจนี่เป็นอันเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยหลักธรรมชาติแล้วคือธรรมทั้งแท่งอยู่ภายในใจของผู้บริสุทธิ์นั้นเท่านั้นผู้นั้นจึงไม่มีความสงสัยแม้แต่น้อยในเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะไม่เคยเห็นพระองค์ก็ตามไม่เคยเห็นพระสงฆ์อรหันต์อรหันต์เหล่านั้นที่เป็นสาวกนั้นก็ตามอันนี้แลเป็นสักขีพยานให้ทราบชัดว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรเวลานี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สถิตอยู่ณที่เช่นไรแล้วอันนี้ที่เช่นไรอยู่ณที่เช่นไรอันนี้รู้ยังไงวิเศษวิโสอย่างไรบ้างเป็นธรรมชาติอย่างไรบ้างอันนั้นเป็นธรรมชาตินั้นเหมือนกันจึงหาที่สงสัยไม่ได้นี่แหละเข้าถึงพุทธธรรมะสังฆะแท้เข้าถึงที่ใจเมื่อกิเลสหลุดลอยไปหมดแล้วมีแต่ธรรมชาติที่อัศจรรย์นี้เท่านั้นอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่เรียกว่าจิตทำให้ประเสริฐก็ประเสริฐประเสริฐได้อย่างนี้แต่ก่อนที่ยังไม่ประเสริฐก็เรียกว่ามันโง่ที่สุดก็คือจิตดวงนี้ผู้ที่ทำให้โง่นั่นแหละมันถึงได้โง่มันมีสิ่งที่ทำให้โง่ธรรมชาติที่โง่นั่นแหละมันอยู่บนหัวใจของเรามันจึงได้โง่ถ้านั้นออกแล้วจะว่าโง่ว่าฉลาดมันก็ไม่มีปัญหาที่จะพูดกันรวมอยู่ที่นี่โลกทั้งโลกจะมีความสงบร่มเย็นก็เพราะใจที่รับการอบรมซึ่งเป็นผู้พาดำเนินงานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งส่วนร่างกายและส่วนวาจาที่เอียงไปทางไหนกระดิกพิแพงทางไหนส่อออกมาจากใจผู้บงการบงการถูกหรือผิดอิทธิ์ได้รับการอบรมอย่างไรบ้างการแสดงออกจะเป็นไปตามความอบรมถ้าไม่ได้อบรมไม่มีเหตุมีผลมีแต่กิเลสเต็มหัวใจแล้วใจตรงนี้จะพาให้ร้อนมากมายก่ายกองยิ่งมีอำนาจวาสนามากเท่าไหร่ยิ่งพาคนอื่นให้เดือดร้อนมากมายก่ายกองเพราะใจดวงนี้โลกที่ร้อนร้อนเพราะใจตรงนี้พาให้ร้อนใจอย่างนี้กระสับกระส่ายแล้วสั่มระสายหาที่ยึดที่ถือไม่ได้อะไรก็ว่าจะดีอะไรก็ว่าก็ดีเมื่อเกิดความโลโมทุโลกโมโทโสไปซะทุกอย่างทุกอย่างจะกว้านเอาโลกมาอยู่ในอำนาจของตัวเองทั้งที่อำนาจของเราไม่มีเลยมีแต่ความรุ่มร้อนเต็มหัวใจก็จะเป็นผู้ครองอำนาจในโลกเนี่ยโลกถึงได้ร้อนเพราะเจ้าอำนาจของกิเลสนี้มันเป็นตัวร้อนอยู่ภายในจิตโลกจะหาความร่มเย็นไปได้เพราะอำนาจกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากเพราะอำนาจแห่งธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงควรปฏิบัติธรรมให้มีความร่มเย็นภายในจิตใจของเราถึงโลกจะร้อนก็ตามถ้าใจของเรามีเย็นอยู่แล้วเราก็สบายอยู่ในท่ามกลางแห่งความร้อนขอให้ทุกท่านนำไปพิจิตรพิจารณาให้มีความเข้มแข็งเอาให้ดีจิตใจไม่มีป่าช้าอย่าลืมข้อนี้ก็แล้วกันเคยสมมุติกันมาหนุ่มนานแล้วว่า ตายตายนั่นเอาให้เห็นความจริงของความตายเอาให้ถึงจิตนั่นน่ะจิตตายจริงเหรอพอถึงนี้แล้วมันก็หมดลงหนองอ้ออ๋อเป็นอย่างนี้เองธรรมะเอาละเอวังวันนี้มีเอวัง